Všetkým vám prajem požehnané dobré ráno. Ešte raz tým, ktorým som ho už prijal pri vchode. A možno ešte o to väčšie tým, ktorým som osobne nestihol. Budeme dnes čítať spolu z Evanjelia podľa Marka, zo 14. kapitoly, 3. až 9. verš. Tak, pokiaľ máte so sebou svoje Biblie, môžete si otvoriť spolu so mnou Evanjelium podľa Marka. Budeme čítať zo 14. kapitoly 3. až 9. verš. Keď bol Ježiš v Betánii, v dome Šimona malomocného a sedel za stolom, prišla žena s alabastrovou nádobou vzácneho voňavého oleja z pravého nardu. Rozbila alabaster a olej mu vyliala na hlavu. Niektorí namrzene šomrali. Načo také plitvanie olejom? Veď tento voňavý olej sa mohol predať za viac ako 300 denárov a peniaze sa mohli dať chudobným. A osopovali sa na ňu. Ale Ježiš povedal, dajte jej pokoj. Prečo ju trápite? Veď mi preukázala dobrý skutok. Chudobných predsa máte vždy medzi sebou. Keď im chcete pomôcť, môžete to vždy urobiť. Aj mňa nemáte vždy. Urobila, čo mohla. Už vopred pomazala moje telo na pohreb. Amen, hovorím vám, kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo vykonala. Dostal som pred chvíľou povolenie od manželky, že to môžem povedať. Čakáme štvrté dieťa. A keď sme to povedali našim deťom, tak sme zapýtali Rebeky, že čo by chcela, či chlapčeka alebo dievčatko. Chvíľu rozmýšľala a potom povedala, že chlapčeka, lebo že dievčatká sú 4 a chlapček iba 1. A potom za chvíľu prišla za manželkou s papierom, s nejakými háky, báky a vravala, že napísala list pánu Ježišovi, že chce chlapčeka. A potom prosila manželku, aby z toho urobila lietadielko a poslala to pánu Ježišovi. Čo urobiť v takej chvíli? Povedať jej, že to je bláznovstvo? Pánu Ježišovi sa listy nepíšu, ale je tá dielka. No to si mohla ísť radšej do izby a ten čas stráviť upratovaním, nie? To by bol lepšie strávený čas. Alebo priniesla mi minule s radosťou namalovaný obrázok. Pozrel som na to a pozerám, nemal som páru, čo to bolo. Ale prišla s takým nadšením, táto, namalovala som. Čo som jej mal povedať? No, veď tam neviem, čo to je. To radšej si mohla ísť do izby a upratať si tam tie kocky, Lego, čo tam už týždeň je pod postelou. Máme pred sebou zaujímavý príbeh. Vidíme v ňom ženu, ktorá prichádza za pánom Ježišom. Keď bol Ježiš v Betánii, v dome Šimona malomocného, a sedel za stolom, prišla žena s alabastrovou nádobou, vzácneho voňavého oleja z pravého nardu. Rozbila alabaster a olej mu vyliala na hlavu. Ako neskôr sa z tohoto textu dozvedáme, tak ten olej, ktorý bol vyliatý na jej hlavu, mal hodnotu vyše 300 denárov. čo znamená, že mal hodnotu skoro celoročného platu bežného nejakého robotníka. Tá nádoba s olejom nebola vôbec lacná. A my v tomto texte nevieme, kto je tá žena, ale z iných textov vieme, že to je Mária, ktorá predtým, ako stretla pána Ježiša, bola smilnica. Odkiaľ takáto žena získala niečo také vzácne? Celoročný plat. Našetrila a kúpila? Nevieme. Nepíše sa, odkiaľ to mala. Píše sa, že mala niečo veľmi hodnotného. Niečo, čo keby predala, tak mohla z toho celý rok žiť a nemusela by pracovať. A čo ona robí s týmto, s touto pravdepodobne jednou z najhodnotnejších vecí v jej živote? Prichádza a plitvá ňou. Aspoň tak by sa to mohlo na prvý pohľad zdať. Prichádza, rozbíja nádobu a vylieva masť na hlavu. Na hlavu pána Ježiša. A pomazáva ho. V izraelskom národe sa, keď sa rozpráva o pomazaní, tak sa rozpráva v takých dvoch chvíľach väčšinou. Prvé je kráľovské pomazanie a druhé je potom pomazanie mŕtvoly. Žena prichádza, aby pomazala pána Ježiša. Ona ho nepomazáva k pohrebu. Pomazáva ho, lebo vyznáva, že on je jej kráľom. Dáva to najvzácnejšie, čo má. Aby vyznala, že on je kráľom jej života. Vidíme tu úžasný akt úcty, lásky, takej svetosti, vážnosti. A tento akt je vykonaný obyčajnou ženou. Ženou, ktorej meno Marek dokonca ani nehovorí. Ženou, ktorá dáva všetko, čo má. No nie je to úžasná chvíľa? Nie je to niečo nádherné, niečo krásne? Kedy človek v takej bezstarostnosti prichádza pred pána Ježiša. Taký, aký je. S tým, čo má. A chcem mu povedať, milujem ťa. V 4. a 5. verši čítame. Niektorí namrzene šomrali, na čo také plitvanie olejom? Veď tento voňavý olej sa mohol predať za viac ako 300 denárov a peniaze sa mohli dať chudobným a osopovali sa na ňu. Táto úžasná chvíľa, plná radosti, pokorenia, ale svetosti, chvíľa lásky, osobného odovzdania sa, chvíľa úprimnosti, je narušená. Čím je narušená? Ľudským šomraním. Skutok najčistejšej lásky, najčistejšej úprimnosti je zrazu znečistený pohrdnutím. Tak, ako Marek nehovorí meno tejto ženy, tak ani nehovorí meno šomrajúceho vinníka. Nepoznáme meno aktérky, nepoznáme ani meno vinníka, ale vidíme, že sa tu stretávajú dve srdcia. Ale každé je nastavené úplne inak. Dva rozdielne póly. Vidíme srdce pripravené dať všetko. A vidíme srdce, ktoré má jasne dané svoje predstavy o tom, čo treba dať v službe. Ale tým najhorším, čo sa tu deje, možno ani nie je odmietnutie daru tejto ženy. Ale to, čo dotyčný frflajúci človek vlastne robí voči Pánu Ježišovi. Predstavte si, že za vami prichádza niekto a rozhodne sa vás obdarovať niečím veľmi vzácnym. A vedľa vás stojí človek, čo povie, tu jemu dávaš niečo také, veď to si mohol lepšie využiť. Mohol si to dať niekomu, kto by to viac potreboval. Šomrajúce srdce nezastavuje a nepohrdá len dobrým skutkom tejto ženy, ale pohrdá samotným Pánom Ježišom. Hovorí, že tu je niečo viac, ako je láska Boha k človeku a človeka k Bohu. A svojim pohrdnutím skutku lásky tejto ženy pohrdá samotným Bohom. Pohrdá pomazaným kráľom. Toto pohrdnutie hovorí, že viac ako Pán Ježiš, viac ako náš prístup k tomuto pomazanému kráľovi, je služba druhým, služba chudobným. Ale pohrdajúce srdce ešte nezažilo ten správny postoj. Že nie obete, ale milosrdenstvo. Že nie len služba, ale v prvom rade osobný vzťah. Že to je to, o čo pomazanému kráľovi ide. Vidíme tu pohrdajúce srdce a také tri stupne jeho konania. Keď čítame ten 4. až 5. verš, tak vidíme najskôr, že šomre. Je nespokojné. Niečo sa mu nepáči. Potom poučuje. Hovorí o tom, čo je správne. Ale respektíve hovorí o tom, čo je správne z jeho pohľadu. Poučuje. Postavuje sa vyššie nad toho druhého. A to tretie, čo robí šomrajúce srdce a pohrdajúce srdce, je to, že je agresívne. Vidíme to, že osopovali sa na ňu. Šomre je nespokojné s darom druhého človeka, vyvyšuje sa nad druhého človeka a je agresívne k druhému človekovi. Človekovi, ktorý s tým, čo má, prichádza pred Pána Boha. A kvôli čomu toto všetko? Len kvôli tomu, že dotyčná žena oslávila Pána Boha iným spôsobom, ako si tento šomrajúci človek predstavoval. Šomranie, vyvyšovanie, agresivita len kvôli tomu, že tento človek, táto žena, urobila niečo iné, než si dotyčný človek predstavoval. Ako sa v tejto chvíli môže cítiť táto žena? Čo to v nej môže vyvolať? Alebo inak, čo to vyvoláva v nás? Keď my prichádzame pred Pána Boha, taký, aký sme, s tým málom, čo máme, s pár našimi darmi, s pár našimi peniazmi, s trochou nášho času, čo nám zostal po dni plnom v práci, a prichádza niekto, kto pohrdá. Kto hovorí, že tvoj dar bol nasmerovaný nesprávnym smerom. Kto hovorí, že ale ja viem lepšie, čo si ty mal urobiť so svojimi darmi, so svojím časom, so svojimi peniazmi. A kto je agresívny, kto sa osopuje. Aká je vtedy naša reakcia? Väčšinou sa stiahneme. A tam, kde bola láska k Pánu Ježišovi, tam, kde bola úprimná túžba niečo mu dať, niečím ho osláviť, niečím sa mu priblížiť, niečím sa mu odvďačiť, zostáva iba strach, prázdnota, z toho, že keby sme sa zase ozvali, keby sme zase pristúpili, zase by sme boli pohrdnutí, osočení, ošomraní, utlačení. To sú následky pohrdajúceho srdca. Ale v tomto texte sa deje niečo iné. Nevidíme pocity osočenej ženy, nevidíme reakciu opovrhnutej ženy, ale vidíme reakciu, zásah pomazaného kráľa. Verše 6 až 9. Ale Ježiš povedal, dajte jej pokoj. Prečo ju trápite? Veď mi preukázala dobrý skutok. Chudobných predsa máte vždy medzi sebou. Keď im chcete pomôcť, môžete to vždy urobiť. Ale mňa nemáte vždy. Urobila, čo mohla. Už vopred pomazala moje telo na pohreb. Amen, hovorím vám, kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo vykonala. Voči pohrdajúcemu srdcu zasahuje pomazaný kráľ. A z jeho reakcie je vidno, aká tvrdá bola reakcia srdca, ktoré pohrdlo touto ženou. Prečítajme ešte raz, čo hovorí. On kričí, dajte jej pokoj. Prečo ju trápite? Dajte jej pokoj. Prečo ju trápite? Zastáva sa jej. Hovorí, že urobila dobrý skutok. A my to už tak cynicky poznáme, že dobrý skutok bude po zásluhe potrestaný. Ale Pán Ježiš sa jej zastáva, skáče medzi nich, medzi pohrdajúce srdce a medzi obetujúce srdce a hovorí, dajte jej pokoj. Prečo ju trápite? Veď urobila dobrú vec. Dokonca Pán Ježiš ide ešte ďalej. Hovorí, že urobila, čo mohla. Hovorí, že viac sa už keby ani nedalo. Viac už nevedela. To, čo im nestačí, to, čo tomu pohrdajúcemu srdcu sa zdá prázdne a bezduché, je všetko tej ženy. Ako vdova, ktorá dáva posledné haliere, ktoré v podstate neznamenajú nič, tak táto žena dáva všetko, čo mohla. A dokonca Pán Ježiš ide ešte ďalej. Jej skutok, to nie len, že nie je len takou nešikovnou detskou malbou, či žiadosťou urobiť z listu Pánu Ježišovi lietadielko. To nie je len nejaká detská snaha, ktorá sa podáva s veselou, radosnou tváričkou. Pán Ježiš hovorí, že jej skutok, to, čo mohla, je dokonca skutok prorocký. To, čo sa pohrdajúcemu srdcu máli, to, na čo pohrdajúce srdce šomre, na čo sa vyvyšuje, kvôli čomu je agresívne, Pán Ježiš hovorí, že to je skutok prorocký. Ona prišla, aby Pána Ježiša Krista pomazala ako svojho kráľa, ale pritom ho pomazala ako kráľa, ktorý má umrieť. Ona pomazala kráľa, ktorý sa sám dobrovoľne rozhodol umrieť. Pomazala kráľa, ktorý sa rozhodol dať nám život. Nevedela, čo robí. Len prišla a dala to, čo má. A stretla sa s opovrhnutím zo strany ľudí, ale zároveň našla pomazaného kráľa, ktorý sa jej zastáva. kráľa, ktorý nezabúda na žiadny skutok. Ktorý hovorí, že kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť o tom, čo vykonala. Tak aj k nám a do našich životov vstupuje pomazaný kráľ. Kráľ, ktorý zomiera, ktorý sám dáva všetko. Prichádza a vidí všetky naše pokusy, ktorým sa snažíme ho milovať, ktorým sa snažíme nejakým spôsobom sa mu odvďačiť. Všetky naše nedokonalé, čo mohol, skutky. Prichádza, váži si ich. A dokonca vo svojej milosti ich aj využíva. A mnohokrát skutky, ktorými bolo pohrdnuté, sa stávajú skutky prorockými. Dnes hľadíme na kríž, kde pomazaný kráľ prichádza, aby sa zastal tých, ktorí sú trápení pohrdajúcimi srdcami. Srdcami, ktoré šomrú a hovoria, že to sa Pánu Ježišovi páčiť nebude. Ktoré sa vyvyšujú a hovoria, to ja viem lepšie, čo si mal urobiť. So srdcami, ktoré sú agresívne. Prichádza a bojuje za teba. Prichádza a hovorí, dajte jej pokoj. Prečo ju trápite? Dajte mu pokoj. Prečo ho trápite? Prichádza, aby nič, čo prinášame z dna našich síl, čo prinášame vo svojej slabosti pred Pána Ježiša, aby nič z toho nebolo zabudnuté. Ale naopak, aby to bolo Bohom a pred Bohom vyvýšené a oslávené. Nič z toho, čo prinášaš Pánu Ježišovi, nebude zabudnuté. Ani vtedy, keď niekto tým pohrdne. Ani vtedy, keď sa niekto nad tebou vyvýši. Možno sa cítiš zranený, že si priniesol Pánu Ježišovi niečo, čím druhý pohrdol, čo druhý zosmiešnil. Možno si nevedel priniesť nič viac. Prišiel si len taký, aký si. Tvoje srdce bolo zranené. A teraz sa bojíš. Už sa viac nemodlíš, už viac nechváliš, už viac neslúžiš, lebo čo, keby to mohlo byť málo. Ale Pán Ježiš prichádza a váži si tvoj dar. Prichádza, zomiera za teba, aby ty, taký, aký si, vo svojej slabosti, vo svojej nehodnosti, si mohol pred Neho prísť. A vystrieť pred Neho prázdne ruky a povedať, tu som, milujem ťa. A tak vo chvíli, kedy zažívame alebo zažívate odmietnutie vášho daru Pánu Ježišovi, nepozerajte na srdce, ktoré pohrdá. Pozerajte na Pána Ježiša Krista, ktorý sa stavia medzi teba a medzi pohrdajúce srdce. Bráni ťa a príjma ťa. Máme pomazaného kráľa, ktorý sa k nám skláňa, ktorý za nás bojuje a ktorý nás príjma. Ďakujem mu za to. Amen.